Усім привітання яшчэ раз. Дмітрий Лукашук у студыі і з намі ў студыі першы дарадца Светлана Ціхановская, Франак Вячорка. Привітанне, Франак.
Добрый день.
Франак, вельмі шмат пытанняў, як звычайна назапасілася да вас асабіста, да офіса, да дэмакратычных сіл, да ўсяго. В прынцыпе, як бы, як там у мяне, калі там бывае хто з Украіны, я кажу, вы адказны за ўсё, што там адбываецца ў дачыненні беларусаў за Украіне, а вы за ўсе дэмакратычныя сілы. Але, Франак, больш за ўсё апошнім часам, как бы так, цікавасці, дзесьці нават такого імпэту у супольнасці надала прысутнасць Светланы Ціхановскай на сустрэчы вялікай сямёркі. Безумоўна, вельмі так пафасна, прэстыжна, але якія вынікі? От калі рэальна ацэньваць вынікі, што дала гэтая сустрэча?
Беларусь з'явілася ў фінальным камюніке, з'явілася згадкай палітвязняў са ўдзелу рэжыму ў вайне, заклік да падтрымкі грамадзянскай супольнасці і медыяў. Гэта не часта адбываецца. Такое было пасля захопу самалёту Ryanair, а тут па яе просьбе, потым пралабіраваў таксама міністр замежных справаў Італіі і Таяні, каб гэта было згадана на роўні з Украінай. Ну, канешне, асноўная частка гэтага камюніке была менавіта пра Украіну. Ну і плюс асобныя размовы з кожнай краінай, там з Байербо гаварылі пра падтрымку праграм рэабілітацыі, таму што зараз у сувязі з скарачэннямі і крызісам з федэральным бюджэтам у Германіі, там скараціліся многія беларускія рэчы таксама, і трэба было трошкі нагадаць пра тое, што для нас важна і чаму. З Блінкіным кожная сустрэча мае значэнне, асабліва цяпер перад выбарамі ў США, калі беларускае пытанне будзе натуральным чынам адыходзіць на другі, трэці, пяты план. І цэлым для медыяў таксама, я думаю, важна, што Беларусь прагучала. Наша задача, каб просто спрымалі Беларусь як частку ўраўнання рэгіянальнага, таму што вельмі часта яно выпадае. Усе гавораць пра Украіну, гавораць пра Ізраіль, Хамас, Іран, а Беларусь нібыта ўжо такая забываецца, так? І чым далей ад Беларусі, тым менш разумення важнасці Беларусі і для вайны, і для рэгіянальнай бяспекі ў тым ліку. І такая сустрэча дапамагае нам вярнуцца. Я не скажу, што гэта будзе доўгая там увага да Беларусі, но як там праходзіць там пару тыдняў і ўсё вяртаецца там да звычайных там топавых тэм. Але нейкія практычныя пытанні можна павырашаць.
Адразу ёсць тут у працяг некалькі пытанняў, скажуць, ну добра, узнялі тэму там Беларусі зноўку на вось такім высокім узроўні. А што гэта дае рэальна канкрэтна шараговым беларусам? І нават канешне, усе беларусы роўныя, але можа быць тут за мяжой беларусам у пэўным сэнсе прасцей, а вот для беларусаў у Беларусі, вот што гэта дае?
Ну, першую чаргу трэба думаць, што магло бы быць, калі б не было гэтай увагі да Беларусі. Калі б нас адразу запісалі ў кошык з расейцамі як суагрэсара, паставілі б жалезны мур, увялі б тыя самыя абмежаванні да беларусаў, як і да расейцаў. Калі браць унутры краіны, то стаўленне да беларусаў адрозніваецца, чым стаўленне да расейцаў. Беларусы ўсё яшчэ могуць расплачвацца банкаўскімі карткамі, віза і мастэркард, маюць доступы да сацыяльных сетак, многія кампаніі працягваюць працу ў Беларусі. Віза выдаецца ў Беларусі нашмат больш, чым выдаецца, напрыклад, расейцам. І гэта таксама вынік працы. Калі казаць пра мяжу, то, канешне, закрываюцца памежныя пераходы, але рух памежны, ён працягваецца, пасажырскі. А яшчэ памятаю год-паўтара таму назад, у першы год вайны паўнамаштабнай, тады быў план у прынцыпе спыніць пасажырскі рух, заблякаваць, все, жалезная заслона, вы суагрэсары. Ну, гэта не адбылося, і нам трэба працягваць гэтую лінію весці, куда-то адрозненне рэжым і людзі, адрозненне беларусы і расейцы. Я не кажу, што заўжды, там, што мы вырашылі гэтыя праблемы раз і назаўжды, яны будуць з'яўляцца перыядычна, таму што пра Беларусь, калі там у Польшчы, у Літве больш-менш ведаюць, што мы робім, што адбываецца, то вот калі там прыязджаюць у Іспанію, Італію, Францыю. Пра Беларусь чуюць у асноўным як краіну, адкуль запускаліся ракеты, якая падтрымлівае тыранічны рэжым Пуціна. І вот гэта з'яўленне на гэтых сустрэчах Ціхановскай паказвае, о, аказваецца, яшчэ Беларусь, якая змагаецца. Гэта не так відавочна. Мы не ў цэнтры ўвагі, так? І нам здаецца, нашыя праблемы для нас самыя важныя, але для заходніх дзяржаваў, якія прымаюць палітыку па Беларусі, мы гэта не топавая для іх тэма. І ну, практычна для беларусаў выгнання гэта вырашэнне з дакументамі. І ў прынцыпе ўжо ёсць 8 краінаў, якія разрулілі тэму з пашпартамі замежнікаў, выдалі інструкцыі, многія пачалі у Польшчы зараз пачалі выдаваць больш прытулкаў палітычных таксама для беларусаў, якія тут знаходзяцца. Ну я лічу, што таксама, ну, вынік працы ўсёй дэмакратычнай супольнасці, ну не толькі Ціханоўскай, усе над гэтым працавалі і дыяспары, і беларускія арганізацыі тут у Польшчы. Гэта добра.
Вось, дарэчы, у працяг гэтай тэмы добра, што ты ўзгадаў. Ведаеш, мы калі бачым на сустрэчы на высокім узроўні і заўсёды чуем, калі там Ціханоўскай, там ці гэта там Латушка, ці хтосьці іншы прадстаўнік беларускіх дэмакратычных сілаў, у адказ ён чуе ад суразмоўцы, там палітыка, прэзідэнта, прэм'ера, там ці яшчэ, канешне, канешне, мы вас падтрымаем, мы тут дапаможам, мы вырашым пытанні. Але гэта дэмакраты, дзе вельмі вялікае значэнне маюць некі там узровень там мясцовага самакіравання. І калі прэзідэнт можа сказаць, што да, мы зробім, але ёсць нацыянальнае заканадаўства, ёсць рашэнне мясцовай, як тут Польшы кажуць, гміны, ёсць там рашэнне ў жонду. І как бы і ўпіраецца ўсё пытанне, здаецца, на высокім узроўні падсказалі, мы падтрымаем, а тут кажа, не лезьце ў мае справы, тут на гэтым узроўні я адказваю. Як гэта вырашаць?
У розных краінах па-рознаму. Ёсць краіны, дзе сапраўды мясцовыя ўлады прымаюць рашэнні па беларусах, напрыклад, гэта Нямеччына, так. Там, дзе федэральная сістэма кіравання, альбо Швейцарыя, дзе залежыць ад кантону да кантону. Дзесьці людзі больш разумеюць сітуацыю і спрыяюць, дзесьці менш. Ёсць краіны там больш цэнтралізаваныя, калі там казаць пра Злучаныя Штаты Амерыкі, калі яны прымаюць рашэнне, ну, што тычыцца замежнікаў, напрыклад, тады яно імплементуецца па ўсёй краіне, але толькі замежнай палітыкі тычыцца. Напрыклад, у Літве нам здаецца, што вось там Літва, там адзін чалавек сказаў, і гэта пазіцыя Літвы, а гэта, можна сказаць, адзін нейкі дэпутат з нейкай палітычнай партыі, гэта толькі ягонае меркаванне. Беларусы адразу там хапаюцца за галаву, вось як літоўцы думаюць пра нас. Таму нам трэба зразумець, што дэмакратыі ў цэлым яны працуюць інакш, чым аўтарытарныя рэжымы, дзе як Лукашэнкаўскі, напрыклад, дзе сказала нешта там прадстаўніца рэжыму, сістэмы. Во, значыць, гэта афіцыйная пазіцыя. У дэмакратычных краінах кожны мае сваё меркаванне. У нас ёсць вельмі шмат сяброў. У дэмакратычных краінах нас падтрымліваюць самыя розныя палітычныя партыі і сілы. Але ёсць і тыя, якія працуюць супраць нас. І часам па неразуменні, часам там дзеля палітычных ачкоў. І гэта таксама трэба разумець, так, што ў нас ёсць і сябры, але ёсць і апаненты.
Ну, але ўсё ж такі, вот падчас, ну, G7 гэта, ну, можна сказаць, лідары ўсяго свету. Самая галоўная такая структура. Ну вот здавалася, можна там дамовіцца на падтрымку, нават асобна з ЗША, з прэзідэнтам там ЗША пагаварыць, і вот падтрымка. А тут цэлая G7. Яны вот сваім рашэннем, такім калектыўнага захада, якім чынам могуць паспрыяць нашым надзеям, планам па змене сітуацыі ў Беларусі. Як можа быць шляхам па ўзмацнення ціска на рэжымы на Лукашэнку, так і можа быць другі бок. Калі шмат жа ж кажуць пра тое, што трэба змяняць стратэгію дэмсілам, трэба ад заклікаў да пашырэння санкцыі пераходзіць наадварот там да схілення захаду да перамоваў з Лукашэнкам, каб праз зняцце санкцыі вызваляць палітвязняў. От магчыма такое ці не? Скажем, вот сустракается Светлана Тихановская с лидерами Великой Семерки и кажет: так, хлопцы, девчата, давайте домовимся, выпрацуем такую стратегию и будем, умовно кажучи, домовляться с Лукашенком и про занятие санкций вызволять политвязню, изменять, как бы там, режим изменять поступово.
Ну, калі казаць пра G7, G7 выпрацоўваюць нейкія базавыя прынцыпы палітыкі, але ўсё роўна потым кожная краіна сама прымае рашэнне, да якіх санкцыяў далучаецца, якую дапамогу аказвае Беларусі, ці ўзбуджае справы супраць Лукашэнкі. Ці могуць яны зараз там дамаўляцца з рэжымам? Ну, беларускую тэму зараз цяжка вывесці там за межы гэтага ваеннага, рэгіянальнага кантэксту. Лукашэнкаўскі рэжым стаў саўдзельнікам у вайне. На нашых межах адбываецца вайна, забіваюць людзей. і для захаду, для свету, для G7 падтрымка Україны і перамога Україны має вельмі вялікае значэнне. І просто там цалкам аддзяліць там тэму Беларусі, давайте зараз будзем зробім выгляд, што няма вайны і пачнём зараз там размовы з Лукашэнкам там і business as usual. Там як до 22-го, ці нават до 20-го года. Такое тяжко себе уявіць. Зусім інша реальність тепер. Але, наприклад, Кропкова вирішати ніякі проблеми, там, добиватися визволення там, тих, хто інкомунікада, там, Пачобут, Бабарика, Цігановські, Колєснікова, ставить їхнє питання особисто там. Гэта могуть. Ну, вот в Польше ставить питання вельми жорстко, это Пачобут, так, змінення умови утримання, ягоне визволення. Ну, отбылася гэтая встреча з Борис, якою многія палічылі сигналом, я не пойму, що це сигнал. Это, відомо, добре, що далі встречу з Борис, але дагэтуль сім'я не може побачити Пачобута. Тому яны могуть уводзіць санкції, гэта один з інструментаў, але санкції не могуть быць адзінай палітыкай. Я думаю, что на Заходе многие державы, им здаецца, что санкции, вот это и есть наша политика. Не, санкции, яны не вырашаюць, яны не скидаюць режиму сами по себе. Яны працуют только в комбинации с іншими инструментами. И мы тогда кажем, что с одного боку, коли выводите санкции, изолюете режим Лукашенки. Але вельми важно подтримливать тих, кто с этим режимом змагается, кто его ослабляет снутри. Это демократичный рух, это наши репрессованные, это незалежные меды. И тогда они кажут, что сапраўды. Треба робити ту комбінацію. І ми якби вертаємо їх до мислення такого всеобдимного. Не просто там, давайте новий пакет санкцій введемо, і може бути режим коли-небудь рухне, а давайте працювати системно. І це її стратегія. Цілісна, у якої шмат інструментів, некоторые з них більш ефективні, некоторые менш. До ніяких кроків там супермоцних, наприклад, там спинити цілком транзит през білорусько-європейську межу, ну, не готовыя. Яны на гэта не готовыя, таму што там на гэтым завязаны...
А вы готовыя да гэтага заклікаць?
Да спынення транзіту, прымое вызваленне палітвязняў.
Ну, вот зараз жа ж ладзяцца ў Варшаве акцыі за тое, каб перакрыць для грузавых менавіта перавозак беларуска-польскую мяжу.
Тут інтарэсы Кітая закранутыя. С Китаем яны сварыцца не гатовыя, але выстаўленне такого ультыматуму вельмі б нам дапамагло. Мы пра гэта кажам. У першую чаргу хаця бы спыніць транзіт пад любыя санкцыйныя тавары альбо тавары з падсанкцыйных групаў з Беларусі і Расіі. Яны, ў прынцыпе, нават гэта не могуць зрабіць, гэта бы закрыла вялікую частку лазеек. Яны прымаюць кропкава нейкае заканадаўства, якое абмяжоўвае гэты гандаль, але яны не гатовыя да такого крока цалкам спыніць. Таму што тут будуць закрануты інтарэсы краіны Усходняй Азіі, Кітая і ваколіцаў. І мы падымалі гэтае пытанне, будзем яго падымаць у любым разе, нават сам заклік да такой меры, і он бы мог спрацаваць. Тому што Лукашэнка баіцца за мяжу, і он зарабляе шмат з гандлю, і спынення гэта транзіту ударыла па ім.
Я б хацеў яшчэ закрануць на некалькі пытанняў такіх. Падчас сустрэчы, здаецца, са спікерамі парламентаў Еўразвязу, Ціхановская сказала такую фразу: «Дэмакраты павінны паказаць зубы свае». Гэта датычыцца менавіта сітуацыі, да прыкладу, ва Ўкраіне ці Беларусі таксама? І якім чынам у дачыненні да Беларусі заходнія дэмакраты могуць паказаць зубы?
Ну, там такое адчуванне, што заходнія дэмакраты, яны знаходзяцца ў такім рэжыме абароны. Што мы абараняемся там ад дэзінфармацыі, ад дыктатараў, ад міграцыйнага крызісу, ад Пуціна. Што прапаноўвае Ціхановская, гэта не думаць у рэжыме вось гэтай ахвяры, і таго, каго атакуюць, а ў рэжыме контрнаступу. Што мы можам зрабіць, каб пераламіць сітуацыю, каб дыктатары мусілі абараняцца. Таму што зараз то ўсё выглядае як пастаянная рэакцыйная палітыка. Дыктатары нешта робяць, а Захад рэагуе. А павінна быць наадварот. Захад робіць, і дыктатары вымушаны рэагаваць. І я думаю, што ты заклік быў добра зрэзанаваў, да Святланы Ціхановскай потым падыходзілі. І там спікеры чэшскага парламенту, нямецкага, армянскага, Молдовска, і казалі, што да падпісваюцца пад кожным словам. Я думаю, што гэты заклік важна ім чуць ад чалавека, які знаходзіцца на вот у ситуации Светланы Тихановской, якая находится у менавіта под ударом, краина, якая находится под ударом, Беларусь. Я думаю, что ее выступ, в принципе, на этой встрече спикеров был таким центральным, самым эмоциональным и наибольш своечасовым. Иншие рассказывали про то, что они робят там для поддержки Украины, там для допомоги Израилю, а Тихановская как бы вернула до такой не теоретичной, а практичной реальности. А так само вернула отчувание терминовости. Бо коли ты сидишь там на Мальорце, у этом замку средневечным с этими 30 спикерами, нема вот этого, там губляется это отчувание драматичности, катастрофичности. Ты не бачишь, что отчувают украинцы там у окопах, яких обстреливают дронами каждый день. Ты не отчуваешь, что отчувают семьи политвязню, которые находятся в турмах. Ну, оно неяк размывается, эта вострыня. Тут вот там у Польши, в Литве это отчувается нашмат болей. А чем далей на Захад, тем это отчувается меньше. А тут приезжает там Тихановская, Молдова так само добрая, и Армения. И они вертают, и Украина, само собой, выступал Стефанчук. А вот яны вот эту вострыню своими выступами надают. Я думаю, тому Светлану Тихановскую так, вот такий высокий статус дали. В принципе, вельми редко бывает, коли садят Тихановскую на ровне с первыми другими особами за один стол, так, бо это такий элемент признания по протоколе. И в целом я хочу сказать, что вот в этом году мы бачим, что узровень встреч, узровень приему нават вышейший, чем был там у 21-м году для Тихановской. Тому, я думаю, для демократичных сил это великое досягнение, то бок не спадая узровень, але агульная увага, махчума, до Беларуси, она не такая, как бы нам хотелось.
Ну, и такий узровень, Майорки, там, замки, сустречи, все остатнее. А с Майорки у Варшаву летів візеєром у неким там самым апошнім шерагу каля туалета. Ну, як так?
Ну, а як так? Так все лётаюць. Ну, а что робить тут? Все лётаюць, нормально. И украинцы так само. Мы же часто там с украинцами летим, с министром Кулебой влетели на самолете. Все экзычайные люди, что Тихановская, что Кулеба там. Эконом-классом, каля туалета. Некие минаки подыходят там. Кто-то селфиться хочет, поговорить хочет. Звучайная справа. Але цікаво, что в самолетах можно с цікавыми людьми так само поразмовлять.
С кем поразмовлял в этом разом?
Я гэтым разам ні з кім не размаўляў, сядзеў, рыхтаваўся да сённяшняга дня. У Варшаве сёння шмат сустрэчаў, таксама ў МЗС, і там і пра справы, і так тым ліку па справах Белсату, каб дапамагчы там Белсату гэты год пражыць. Ну і МЗС зараз рыхтуюцца да экспозе міністра Сікорска, якой заўтра адбудзецца перад сеймам польскім. І мы не ведаем зместу, але вельмі хацелася, каб там прагучала ў прыярытэтах і Беларусь.
До речі, про уплыв і про сейм, але про литовські. От я розумію, що ніяк може бути складано доказувати, доводити білоруські проблеми країнам далеким, які недзе от там, вони, може, слабо ведають, і от тлумачить, чому білорусам допомогти треба, там, ті ніякі там уводять ніякі зміни і норми, складано. Литва, здається, офіс там знаходиться. Уж кому-кому о Литве добра вядомая і ситуация у Беларуси, і с беларусами, і все остатнее. И у той же час, вось изновку, гэтая ситуация с позбавлением ВНЖ за небыто частые там переезды у Беларусь. Вот як так отрымливается? Гэта отрымливается, что, ну, некий уже знизился узровень, так сказать, прислуховывания до того, что каже офис по беларускім пытанню у Литве.
Не, я думаю, что война, и она поменяла. Подчас войны слухают не дипломатов, там, ці таких политиков, замежных, политиков по замежных справах специалистов, а слухают военных и спецслужбы. А для военных и спецслужбы самое важное – это безпека. А для Литвы головная погроза идет именно с территории Беларуси, с которой у нас велизная межа. И их голос наиболее чутный. И они являются инициаторами этих законов по обмежеваниях руху трансграничного, по обмежеванию там, ВНЖ, визов. И тому стали вот эти дискуссии в литовском сеймосе, але не только, являться все частей. Плюс является в литовских медиа шмат информации там, и про там, провокации на межи, про некую агентуру. Зараз информация заявилась, что там Беларусь беларус быў гэтай сетцы з польскімі ультрасамі, якія пабілі Волкава. Гэта таксама адкладвае адбітак. Праз меды гэта інфармацыя ідзе, просты паспаліты чалавек, ён думае: "О, раз там быў беларус, значыць, такія беларусы могуць быць на тэрыторыі Літвы, а значыць, яны могуць арганізаваць збіццё там некіх там віпаў вядомых асобаў на тэрыторыі Літвы". Таму тут гэта хоча мае эмацыйны, вот гэта эмацыйны фон, але ёсць і справядлівае таксама абрунтаванне. Таксама ёсць, калі людзі бачаць, што вось там некія машыны, дарагія машыны на беларускіх нумарах ездзяць праз мяжу там рэгулярна, там люксавыя машыны, і яўна, што гэта некія там актывісты, якія ўцякаюць ад рэпрэсіяў. Гэта таксама выклікае сярод літоўскага насельніцтва, якое, ну, таксама там не мае там супер раскошнае жыццё, выклікае такое абурэнне. Так, вот што мы тут, яны тут ездзяць там праз беларускую тэрыторыю, маюць літовскія ВНЖ, а спакойна вяртаюцца ў Беларусі, там вядуць нейкі бізнес. Вось гэта таксама ўплывае. І таму тут вялікая адказнасць не толькі на палітыках, але таксама на ўсіх беларусах. Усіх, у каго ёсць беларускі пашпарт, гэта ну, думаць пра ну, калектыўную адказнасць, пра тое, як цябе ўспрымаюць, паказваць выразна сваю пазіцыю, калі гэта магчыма. Што мы падтрымліваем Украіну, што мы не падтрымліваем там дыктатарскі рэжым у Мінску і Пуціна. А, на жаль, гэта не ўсе робяць. На жаль, многія сапраўды беларусы, яны вось спрабуюць вярнуцца да такого камфортнага жыцця, а нягледзячы там на вайну і рэпрэсіі, тэрор. А гэта нашыя партнёры, нашыя суседзі заўважаюць. Вот, і гэта таксама выклікае такую рэакцыю. Ну, але што ж, мы ўсё роўна будзем адбіваць інтарэсы ўсіх беларусаў, абараняць тыя інтарэсы, што б не было. І заўтра будзе вельмі важнае галасаванне ў сейме, ў сеймасе Літвы. Ключавое галасаванне, таму што тое, што было ўчора, гэта толькі галасаванне па праектах. А вот заўтра, калі гэтае галасаванне, ну, калі абмежаванні на паездкі ў Беларусь не пройдуць, тады да гэтага пытання яшчэ доўга не вернуцца. Але мне няма 100% пэўнасці, што не пройдзе. Мы зараз звонім, размаўляем з дэпутатамі ўсімі.
Ну, вот это, ёсць у вас магчымасць давесці сваю пазіцыю? Ну, моўна кажучы, лабісты беларускіх інтарэсаў у літоўскім сеймісе ёсць?
Ёсць, ёсць. Я думаю, што ўрад нас падтрымлівае, міністэр замежных справаў падтрымлівае, там правячая кааліцыя, там лібералы, кансерватары збольшага падтрымліваюць, апазіцыі таксама, я думаю, што і вялікая частка там партыі працоўнай там Мазуроніса падтрымлівае, і у сацыял-дэмакратах ёсць тыя, хто падтрымлівае. То бок у нас ёсць вельмі шмат саюзнікаў, але ёсць тыя, хто вось бачыць вот ва ўраўнанні беларусаў і расейцаў, бачыць о, правільны падыход. Ну, што трэба рабіць? Ты проста бярэш тэлефон, звоніш, размаўляеш, тлумачыш сваю пазіцыю, і гэтым мы займаемся, ну, кожны тыдзень, так, але і просьба таксама беларусаў, якія дзе б не знаходзіліся, так, таксама працаваць з палітыкамі. Таму што вельмі часта Ціхановская прыязджае ў некаторыя краіны, дзе ёсць беларуская дыяспара, а ну, мясцовыя там палітыкі, нават якія займаюцца Беларусі, яны ніколі там не чулі пра яе, не ведаюць, чым яна займаецца, не бачаць нейкіх акцый і актыўнасці. І гэта, ну, таксама ўплывае на ўспрыманне беларусаў.
Дарэчы, можа, яна такая троху правакацыйная, троху маргінальная, можа, я не ведаю, як там апісаць, але з'явілася у Літве нават петыцыя за тое, каб офіс Светланы Ціхановскай, ну, как бы так, перасталі падтрымліваць літоўскія ўлады. А можа, сапраўды прыйшоў час там узяць ды перабазіравацца, пераехаць у Варшаву, да прыкладу? Часцей на эфір будзеш прыходзіць.
Не, я думаю, што трэба ну, там, заставацца ў Літве, якая ласкава прыняла, якая падтрымлівае. І ну, не трэба драматызаваць, усё роўна Літва каласальную падтрымку аказвае беларускаму грамадству і выдае вялізную колькасць ВНЖ. Мы, на жаль, фокусуемся на тым, каму вельмі часта, каму не далі, каму адмовілі вось на лічбах. Але калі браць працэнт, то, вядома, абсалютная бальшыня там заявак пацвярджаецца, і сотні кампаніяў працягваюць працу, і десяткі медыяў і арганізацыяў там таксама працуюць у Літве. Ну, няма тут, я не бачу ніякага ні сэнсу, ні логікі ў тым, каб пераязджаць. Вось тут тая там структура, экасістэма, якая ўтварылася сярод беларусаў выгнання, калі ёсць там у Літве там офіс Ціхановскай, у Варшаве прадстаўнікі кабінету ў асноўным, па ўсёй Еўропе і свеце там народныя амбасады ці актыўныя дыяспаральныя групы, яна сябе апраўдала. гэтая, ну, гэтая структура. Яе трэба просто пашыраць, развіваць, узмацняць сваю прысутнасць. Дзесьці адкрытыя офісы дэмакратычных сіл. Так, у Кіеве, Таліне, Празе і Брусэлі. Але, можа быць, іх павінна быць болей. Тады будзе больш чуваць наш голас там у іншых краінах. Не хапае прысутнасці палітычнай у Грузіі. Са зразумелых прычынаў. Але там суперактыўная дыяспара, якая робіць вялікую работу, і спадзяемся, што дасць пераламіць сітуацыю.
Пытанне ад Вожыка Патрыёта. Што дае мемарандум аб супрацы з Еўрапарламентам? Чым гэта адрозніваецца ад існуючых фарматаў супрацы з Еўропай?
Трымаем пальцы, каб ён быў падпісаны. Зараз ідуць фінальныя ўзгадненні фармулёвак. Такія мемарандумы ў Еўрапарламента ёсць толькі з Малдовай і Украінай. С парламентами Молдовы и Украины больше ни с кем, тому это беспрецедентно. Такий меморандум мы пропоновали у 21-м годе, 21-м, потом 22-м, и его не подтримали керовники фракции в Европарламенте. Тады не подтримали. Зараз, ось два тыдні тому назад, было новое голосование керовников фракции, и его подтримали. То бок за эти два года удалось повысить некий статус, узровень, и он будет подписан. Это супраца паміж дэмакратычнай Беларусю, дэмакратычнымі сіламі ў шырокім сэнсе і Еўрапарламентам на будучыню, якая паказвае прынцыпы нашай супрацы. Еўрапарламент дапамагае беларусам у барацьбе і падтрымлівае кантакты на розных узроўнях. Гэта дакумент, паводле якого потым можна выбудоўваць нейкую там больш фармальную супрацу. Таксама важна, што ён падпісваецца зараз перад выбарамі. Таму што будзе сфармаваны праз пару месяцаў ўжо новы Еўрапарламент, а мемарандум застанецца. То бок гэта такая праца, незалежна таго, хто пераможа, якая будзе канфігурацыя ў Еўрапарламенце пасля еўрапейскіх выбараў, усё роўна гэтая супраца працягнецца. Таму вот гэтая інстытуцыялізацыя з рознымі структурамі такая важная. Тое самае страт-дыялог з Вашынгтонам. Зараз мы не ведаем, як памяняецца ўлада, хто пераможа на прэзідэнцкіх выбарах у США, а страт-дыялог павінен заставацца, таму што ён ужо запушчаны, ёсць ужо план, ужо адбываюцца кансультацыі кожныя 3 месяцы, ну, кожныя паўгода, скажам.
Вы ўжо закінулі вуду на сустрэчу з Трампам?
Ну, мы зараз думаем, як тут падысці да гэтай тэмы, таму што тыя людзі, якія там у камандзе Трампа, это зусім новыя людзі. Это людзі, якіх не было ў тым у тых колах, з якімі мы камунікавалі, нават гэта не нават сярод рэспубліканскай партыі, многія рэспубліканскія дэпутаты, кангрэсмены, яны не маюць там блізкасці, там ці кантактаў з Трампам. Гэта важна такі кантакт мець, незалежна ад таго, хто там пераможа на выбарах, таму што ну ён прадстаўляе вялікую частку там амерыканскага грамадства, так, якія там яго падтрымліваюць, і ён перамог на праймерыс. З медыямі таксама, вот гэтымі пратрампаўскімі таксама камунікавалі. Магчыма, трэба на іх часцей выходзіць. Таму што там традыцыйныя медыі, там CNN, MSNBC, дзе Сігановская перыядычна з'яўляецца. Яны пакрываюць там, можа быць, там больш такую ліберальную аўдыторыю. А там Fox News, ці вось Newsmax, амерыканскія тэлеканалы, якія, ну, менавіта якія глядзяць тыя, хто падтрымліваюць Трампа, яны пра Ціхановскую Беларусь ніколі не чулі. Магчыма, нам трэба змяніць тут палітыку. Ну, зараз думаем пра эту камунікацыйную стратэгію.
Ну, трэба дамовіцца на інтэрв'ю з гэтым, вот, забыўся, як яго завуць, што ў Пуціна браў інтэрв'ю.
Такер.
Такерам, да. От тады яшчэ чарговую бочку крытыкі, назовем это так, выльюць тады на офісы, на цябе асабіста, і на Ціхановскую. Давай звернемся яшчэ да тэмы, ну, каардынацыйнай рады. Ну, як жа ж без гэта? Я, канешне, бачу гэтыя дыскусіі, не дыскусіі, ну, твае каментары з нагоды таго, што Александр Дабравольскі, які з'яўляецца дарадцам у офісе Светланы Ціхановскай, дарадцам, ідзе лідэрам аднаго са спісаў, дзе ты напісаў, што гэта не офіс удзельнічае ў выбарах, гэта вот Александр Дабравольскі. Ну, слухайце, ну гэта ж вот казкі для бедных, як кажуць. Это тое ж самае, як ідзе Латушка лідэрам спіску і кажуць, это нау тут ні пры чом, нау ні пры чом. Так і тут. Ну, мы ж все разумеем, што, умоўна кажучы, нават калі не стаіць абрэвіатура офіс, то гэта проксі офіса будзе ў каардынацыйнай радзе. Не,
безумоўна, гэта еўрапейскі выбар, гэта той спіс, які там падтрымлівае Ціхановскую, але там ад офіса толькі 2 чалавекі з 37. Астатнія это прадстаўнікі альбо сябры кабінету. прадстаўнікі грамадскіх арганізацыяў, розныя блогеры, палітычныя партыі, там народныя амбасады. Таму гэта нельга называецца офісным спісам. Па-другое, пазіцыя ў Святланы Ціханоўскай прынцыповая, што яна не ўдзельнічае ў выбарах, яна не павінна канкураваць з іншымі палітычнымі актарамі ўнутрыбеларускімі. Гэта не яе роля, яе роля ўсіх аб'ядноўваць. Яна вельмі выразна сказала, што офіс не павінен удзельнічаць і балатавацца, але яна не можа нікому забараніць. І ў выніку тыя, хто хацелі балатавацца ў каардынацыйную раду, там Стася Глінік, Александр Дабравольскі, з кабінета там Аліна Коўшык, Павел Латушка, з прадстаўнікоў замежных Віталь Малчанаў, Геннадзь Манько. Яны ўсе ў розных спісах. У розных спісах з рознымі арганізацыямі, не толькі ў спісе еўрапейскі выбар. Таму, ну, афіцыйна мы будзем трымаць аднолькавую дыстанцыю да ўсіх, як бы, спісаў, будзем усіх падтрымліваць як офіс. І я думаю, Светлана Ціхановская.
Вы будзеце падтрымліваць і спіс, умоўна кажучы, Латушкі, і спіс Пракоп'єва.
Я думаю, што наша задача гэта падтрымліваць тых, хто набраўся смеласці ісці на гэтыя выбары, таму што гэта як бы тры крымінальныя справы ў плечы. Гэта вялікая рызыка, вялікая адказнасць. Самі выбары гэтыя, ну мы не маем вялікіх чаканняў. Так, на выбары ў каардынацыйную раду і ў цэлым там на каардынацыйную раду. Але гэта вельмі важнае практыкаванне дэмакратыі. Гэта асвяжэнне дэмакратычных сіл. Ёсць спадзяванне, што з'явяцца новыя асобы, новыя твары ў палітычным полі. Гэта неабходна для таго, каб захоўваць вось гэтую сістэму, канфігурацыю дэмакратычных сіл, якая была ўтворана пасля 20-го года. Ну, калі ёсць выканаўчыя органы, ёсць такія кансультатыўныя платформы, як каардынацыйная рада. Я, ну, напрыклад, ну, з вялікай цікавасцю назіраю, але я таксама разумею, што няма магчымасці ў людзей у Беларусі прагаласаваць, што многія выбітныя асобы не пайшлі ў каардынацыйную раду з розных прычынаў. Ці за нейкіх рызыкаў, ці за ну, неразуменне, што такое каардынацыйная рада. Ну, таму явна гэта не будзе там прадстаўнічы орган там усёй Беларусі. Але як платформа, дзе будзе разнастайнасць галасоў, палітра думак, я думаю, што ўсё атрымаецца.
Ось з гэтай нагоды пытання ад Віктара К. Вам не падаецца, што галоўная задача засяродзіцца на аслабленні РФ, якая і ўтрымлівае дыктатуру ў Беларусі, а не на стварэнні паралельных структур без рэальнай улады, якія ўсё больш нагадваюць Раду БНР?
Однозначно трэба аслабляць і Расію, і аслабляць рэжым Лукашэнкі. Ну, я гэта называў такой стратэгіяй тысячы парэзаў. Няма нейкага аднаго крока, які зможа там заваліць рэжым Лукашэнкі ці Пуціна, але пазбаўляць іх рэсурсаў, там легітымнасці, уплыву можна. І гэтым павінен дэмакратычны свет змагацца. Калі мы не будзем мець свае інстытуты, сваіх прадстаўнікоў, свае галасы, то ёсць рызыка. Першая рызыка, што проста інтарэсы беларусаў не будуць улічаныя. Калі у нас не будзе вот голасу там Ціхановскай кабінета, які будзе прадстаўляць там, або казаць, што візы патрэбныя, што мяжу не закрывайце, не ўраноўвайце беларусаў і рускіх, нас будуць класці ў адзін кошык. І гэта адбудзецца імгненна. Як толькі мы згубім свой голас і сваё прадстаўніцтва. Мы бачым, што дастаткова там 2-4 тыдні там зменшыць там колькасць нейкай міжнароднай камунікацыі ці сустрэч, і адразу пачынаюць з'яўляцца вось гэтыя тэндэнцыі небяспечныя па менавіта па супраць беларусаў, а не супраць рэжыму. Другая рызыка, калі не будзе сваіх інстытутаў, што калі адкрыецца вакно магчымасцяў, ну, напрыклад, прападае Лукашэнка, памірае. Прыбіраюць яго свае ж, невядомы. Адзіная, хто можа прэтэндаваць на ўладу і сказаць, што я гатова ўзяць адказнасць і правесці новыя выбары, гэта Ціхановская. Яна можа паслацца на выбары 20-го года, калі за яе галасавалі, яна можа паслацца на міжнароднае прызнанне. Калі не будзе такой асобы, і то выпадку вакуума ўлады, гэта будзе альбо Расія прызначае свайго там і стаўленніка, альбо номенклатура прызначае проста наступніка Лукашэнкі. Мы гэта хочам, я думаю, што не. Таму вось гэта ўзмацненне суб'ектнасці, пабудова інстытутаў, якія могуць забяспечыць і транзіт, быць кропкай прыцягнення і ўплыву ў выпадку змены сітуацыі, вельмі-вельмі істотна. Ну і плюс, каб людзі, якія ў сістэме ёсць, якія падтрымліваюць, напрыклад, дэмакратычныя змены, глядзяць у Еўропу, каб не ведалі, куды звяртацца. Калі ў нас не будзе вось гэтых інстытутаў, альтэрнатыўных інстытутаў улады, яны просто не будуць да нас ісці, яны пойдуць да рускіх, ці пойдуць да нейкіх пост-лукашэнкаўскіх наменклатурашчыкаў. Нам гэта патрэбна? Не.
Я вярнуся да выбару каарнацыйную раду, але трошку назад вярнуся па часе, калі толькі ішло абмеркаванне вакол сітуацыі вакол выбараў, як іх праводзіць, што такое. Я працытую з Радыё Свабоды. Цитата. Лідарскі склад трох суб'ектаў дэмакратычных сілаў КР офіс АПК правёў грунтоўныя перамовы, па выніках якіх дасягнутыя пэўныя дамоўленасці, рэалізацыя якіх павінна пазітыўна паўплываць на сітуацыю вакол выбараў у КР. Можна нарэшце сказаць, што это былі за пэўныя дамоўленасці паміж офісам? От мы ж памятаем тую сітуацыю, калі вот толькі была прэс-канферэнцыя з нагоды аб'яўлення пачатку выбарчай кампаніі, калі там офіс там то быў супраць, то быў потым за. Што за дамоўленасць?
Былі прэтэнзіі да каардынацыйнай рады пра тое, што яны аднаасобна прынялі рашэнне аб правядзенні гэтых выбараў у кароткі тэрмін, калі ну, не гатовыя былі ні дакументы, не было агульнай згоды. Ну і проста дамовіліся падчас гэтых грунтоўных дамоўленасцяў, хаця я з тым не згодны, дамовіліся проста устрымацца ад нейкіх публічных разбіральніцтваў. Ну, таксама не ствараць вось гэтага адчування нейкіх унутраных разборак і сварак. Я думаю, што гэта галоўная дамоўленасць маецца.
Чакайце, ёсць непаразуменні пра тое, увогуле па такіх канцэптуальных момантах, гатовы, не гатовы, як праводзіць, а ўся дамоўленасць у тым, што мы не будзем адзін на аднаго плявузгаць?
Я думаю так, што гэта таксама вельмі важна, таму што ўлічваюць, што ўсе людзі гарачыя, амбіцыйныя, стомленыя, умець дамовіцца, хаця бы не ісці на еўрараду да Лукашука, каб паліваць адно аднаго гразёю, это ўжо вялікае дасягненне. Для многіх, паверце, это вельмі нешта за мяжой магчымага так устрымацца, таму што многім адразу хочацца вываліць увесь бруд там у паблік, там і адразу зняць сябе адказнасць, вось разбірайцеся вот з гэтым вентылятарам, які тут вам раскітаў. Таму я думаю, што важна умець устрымлівацца ад гэтага. Безумоўна, вельмі шмат пытанняў ёсць да арганізацыі выбараў. У нас ёсць засцярогі, таксама там што да галасавання, таму што людзі змогуць галасаваць два разы па цяперашняй сістэме. Яны змогуць прагаласаваць і там праз там сістэму пашпартоў, праз сістэму голас, што таксама вядзе да нейкіх, можа прывесці да нейкіх маніпуляцыяў. Але я думаю, што раз ужо гэтыя выбары адбываюцца, то ну, яны адбываюцца і трэба іх рабіць. На жаль, не ўсё атрымліваецца ідэальна. Можна было зрабіць нашмат лепш, але якбы маем, што маем. І тут у інтарэсах дэмакратычных сіл гэта ну, захаваць структуру, ангажаваць беларусаў. Добра, што столькі кандыдатаў вылучана, там 3,5 чалавекі на месца, пісаў Кнаровіч. Гэта добра. Але магло быць, канешне, і лепш, заўжды можа быць лепш, але мы працуем якбы палітыка та мастацтва магчымае.
Не падаецца вось дзіўным, я зараз можа быць нават ніяк да радцы там першага там да радцы і гэтак далей, просто як чалавека, які добра ведае ўсе гэты палітыкум і палітычныя плыні. Не падаецца дзіўным, што ў гэтым вот здаецца протапарламенце ці квазіпарламенце, дзе павінна быць і апазіцыя, нікому ж не закрывалі шлях туды, сапраўднай апазіцыі вось да офіса, да кабінета, да ўсіх астатніх структураў, тых, хто там рэзка крытыкаваў, выказываўся, не пайшлі.
Ну, я бы так не сказаў, першы трэба паглядзець спісы, хто вылучыўся. Ну, па-другое, нават мяркуючы па цяперашнім спісе.
Там альбо прыхільнікі, альбо ну нейтралы.
Ну, я не ведаю там пра нейтралы, там Пракоп'єва цяжка назваць нейтралам, таму што ён
заўсёды Пракоп'єва ў інтэрв'ю апошнім, які ён даваў нам, сказаў, што Ціхановская гэта недатыкальны, как бы так, чалавек, якога нельга ўвогуле как бы, ну, кранаць.
Шабуцкі, які пастаянна крытыкаваў дэмакратычныя сілы. Да я не ведаю, тут цяжка зараз ацаніць, паглядзім выбарчую кампанію, канешне, не хацелася, каб гэта ператварылася ў нейкія там разборкі і сваркі. гаспадаркі, а тыя, хто не вылучыліся, ну маглі вылучыцца, так маглі падаць свае спісы, альбо ў іх няма ресурсу людскога, каб гэта зрабіць, альбо ёсць жаданне просто як бы ўсю сваю крытыку вырашаць не ў межах там некай структуры, некая вызначаная фармату, а менавіта вось так па-за кулісі крытыкаваць. Каардынацыйная рада можа быць добрым месцам менавіта для правядзення дэбатаў па найбольш балючых пытаннях. Так, па... Я думаю, што чым больш там будзе розных галасоў, і крытычных, і тых, хто там верыць у санкцыі, тых, хто супраць санкцыі, тых, хто там падтрымлівае ціхановскую супраць ціхановскай. Чым больш будзе разнастайнасці, тым мацнейшая будзе каардынацыйная рада. У мяне няма чаканняў, спадзяванняў, што каардынацыйная рада это будзе там цэнтральны, галоўны орган там дэмакратычных сіл, які будзе там праводзіць актыўную выканаўчую дзейнасць. Але, ну, неяк уплываць на ангажаванне там большай колькасці людзей і груп. Магчыма, нават граць нейкую ролю паяднання, яна адназначна можа.
Было пытанне, зараз спрабую знайсці, наконт таго, як усё ж такі офіс, не офіс, вы асабіста, ну, как бы, падтрымліваеце, не падтрымліваеце, якія ёсць адносіны з беларускімі добраахвотнікамі. І вот, дарэчы, ізноўку ўзнікала пытанне з нагоды таго, што так і не былі падпісаныя ніякія канчатковыя дакументы па выніку канферэнцыі, якую ладзілі каліноўцы ў Кіеве, шлях да волі, то есть іх так і не прадставілі канчатковыя дакументы, ці іх так і не падпісалі, ці што там адбывалася і ўвогуле супраца. Я так разумею, што вы, да прыкладу, калі казаць пра збор, які ладзіў Балаганаў, не паспелі нават да яго далучыцца.
Я з Балагановым камунікаваў, я, ну, мы адразу размаўлялі яшчэ за дзень да пачатку збору, і я, ну, падтрымаў яго ўсімі рукамі. І вельмі добра, што ён далучыў іншых блогераў і тое, як хутка правёў гэтую кампанію. Выдатны прыклад самаарганізацыі, таму ён малайчына. А далучыцца не паспеў, таму што напэўна былі ў дарозе, але мы, ну, там дзе можна, там параскідалі гэтую інфармацыю там па сваіх кантактах. А наконт добраахвотнікаў, то, ну, кантакты добрыя. Ну, мы ж, я ж там быў у Кіеве недавно, сустрэўся з прадстаўнікамі палка, і у Вільню прыязджалі таксама прадстаўнікі палка пару тыдняў тому назад, таксама сустракаліся. Там камунікуем там з іхняй прэс-службы, з Кабанчуком. Таму, ну, тут все нормально. Ёсць там складаныя нейкія моманты, але я думаю, што мы як бы, яны ваеннае крыло, мы палітычнае крыло, мы працуем там на адну мэту перамену Беларусі. Наконт там мемарандуму, потым, калі мы прыйшлі там падпісаць, нібыта дамовіліся, што давайте двухбакова падпішам, ужо ім было гэта, ну, там не цікава. То бок, я думаю, што само то падпісанне і паперы, яно не такое важнае. Ну, было важнае, можа быць, у той момант псіхалагічна, так, але ну, не атрымалася так, як усім хацелася б зрабіць мне гэта падчас канферэнцыі. Але я думаю, што, ну, супраца працягваецца па тым жа падамоўленасцях. Спадзяюся, што ў гэтым годзе атрымаецца правесці канферэнцыю новую, там шлях даволі, спадзяюся, надалучыцца і да канферэнцыі «Новая Беларусь» у жніўні, на пачатку жніўня, традыцыйная, як бы, такі вырашальны ключавы, ключавая падзея. Ну, іх ёсць, я разумею, што частка там некалькі скаліноўцаў удзельнічаюць і ў гэтым спісе «Воля». Я не ведаю, таксама не бачу спісу.
Ну, іх пакуль і не паказвалі, ну, прынамсі, нам. Кабанчук лідары.
Ну, у любым разе, гэта добры знак, таму што я, калі прыязджаў у Кіеў, яны казалі, што не будуць удзельнічаць у выбарах. І мне было вялікае такое расчараванне, таму што якраз з ваярамі, не кажу толькі пра ПКК, просто з ваярамі, каардынацыйная рада была б паўнейшая. Тады б яна забяспечвала ўвесь спектр і культурнікаў, і палітыкаў, і грамадскіх дзеячоў, і ваяроў. А зараз, калі там будуць ваяры, тады, ну, можа атрымацца сапраўды там эфектыўная такая дыскусія ў межах каардынацыйнай рады, дзе нам не трэба будзе там прыязджаць у Кіеў, каб нешта вырашаць, а будзе пляцоўка, дзе мы можам проста абмяркоўваць штотыднёва, штомесячна актуальныя рэчы.
Дарэчы, пытанне, ці лічыць франак і штаб офіс Беларусі акупаванай Расіі?
Ну, юрыдычна то яно акупаванай немагчыма назваць, так, там няма, ёсць прыкметы акупацыі. Мы ўжываем у палітычнай камунікацыі паўзучай акупацыі, як працэс камунікацыі, у працэсе акупацыі, альбо дэ-факта акупацыі. Таму, калі палітычныя мэсэджы, то так, можна сказаць, што нас знаходзіцца пад акупацыяй. Зараз мы, я там быў на нейкіх таксама канферэнцыі, і я чуў, што палітыкі замежныя, там і амерыканцы, яны называюць, што яна ўжо акупаваная. Ёсць мінус таксама ў гэтым акупаванасці, калі мы яе прагаворваем, таму што тады гэта адразу здымае адказнасць з замежнікаў, каб нешта рабіць. Ну, як вось у Літве адзін галоўны палітык, ён сказаў, што ну, Беларусь ўжо акупаваная краіна, ўсё, гэта амаль Расія. І тады, ну, тады ўсё, тады ўжо не трэба рабіць нічого для Беларусі, будуеш жалезную заслону, баніш усіх беларусаў. Гэта як такое апраўданне, каб перастаць адрозніваць беларусаў і расейцаў. Таму трэба акуратна з гэтай фармулёўкай, яна можа, так, яна абазначае драматычнасць сітуацыі, але яна можа спрацаваць і не на нашу карысць. Таму што тады проста палітыкі асобнай па Беларусі няма, і тады нас могуць пакласці ў адзін кошык з Расіяй.
Антон, ну ці з Украіны, ці ну прынамсі па-ўкраінску піша, пытанне такое, перакладу на беларускую адразу. Беларускім добраахвотнікам патрэбна дапамога ва Ўкраіне. Як можна аб'яднаць высілкі нашых дыаспар у іх у дапамозе ім, гэтым беларускім добраахвотнікам. Ну, я, можа быць, дадам, наколькі ўвогуле беларускія дымсілы, от офіс можа, ну, нейкія такія мілітарныя павестку прасоўваць?
Ну, першае, як дапамагаць? Ёсць праект «Народны дрон», які запусціў Пол Каліноўскага, і да якому могуць далучыцца і дыяспары, і беларускія прадпрымальнікі, бізнесоўцы могуць яго падтрымаць таксама фінансава. Бо зараз асноўнае, я разумею, для беларускіх добраахвотнікаў вялікае ратаванне гэта дроны. Так, таму што яны не вядуць да прамога сутыкнення, яны дазваляюць пазбегнуць шмат ахвяраў, і расейцы маюць перавагу ў дронах, а ваярам не хапае менавіта дронаў. Яны недарагія ў вытворчасці, яны не патрабуюць там галасавання кангрэсу США. Гэта могуць прадукаваць самі беларусы. І таму вось «Народны дрон». Ведаю, што ў Празе таксама. Вось гэта прак Support Team, які працуе з беларускімі ваярамі, але, напэўна, не з палка Каліноўска, з іншых аддзелаў. Яны таксама збіраюць дроны. Я думаю, таксама вот, можна далучацца да гэтай ініцыятывы. У цэлым на сайце ваяроў ёсць усе іхнія патрэбы. Мы, як прадстаўнікі офісу Святлана Ціхановская, там ці кабінет, мы падтрымліваем гэтыя ініцыятывы, як і ўсе ініцыятывы на падтрымку палітвязняў, рэпрэсаваных, незалежных медыяў. Ёсць там падчас там нейкіх дыпламатычных сустрэчаў, залежыць такая аўдыторыя, ёсць, вядома, нейкія абмежаванні. Так, таму што калі мы будзем казаць пра, мы не павінны казаць, магчыма, пра нейкі мілітарны сцэнар, гэта не нашая задача. Пра ваенны сцэнар для Беларусі. Гэта могуць гаварыць іншыя, гэта могуць гаварыць добраахвотнікі. Але мы ў цэлым, што тычыцца падтрымкі ваяроў ва Ўкраіне, мы гаворым гэта адкрыта і публічна.
Так, на жаль, трэба нам завершаць. І вось нарэшце, Франак, вот вы калі заўважылі, не заўважылі, ён увесь час сядзеў вот так вот, склаўшы рукі, хаваючы сваю руку, на якой гадзіннік носіць. А зараз вось паказаў. Пакажы, калі ласка, што ў цябе за гадзіннік?
Гадзіннік Apple Watch, але мне такое чуванне, што ён паламаўся, таму што пабіўся карці.
А чаго ж ты не начапіў дарагі гадзіннік?
А я ўжо яго аддаў на будучы аукцыён. Ужо яго перадаў, чакае продажу. Спадзяюся, арганізуюць калегі. Таму што будзе аукцыён, я спадзяюся, што будзе аукцыён, дабрачынны на патрэбу палітвязням. Ці сем'яў палітвязняў, і я перадаў ім гэты гадзіннік, каб яны яго прадалі, але хочацца, каб яны, але яны сказалі, што яны яго не прададуць задорага, таму хочацца заклікаць усіх беларусаў, якія хочуць падтрымаць палітвязню, і калі будзе зроблены гэты аукцыён, выкупіць гэты гадзіннік. Мне сказалі, што такі гадзіннік у Джеймса Бонда быў. Ось там.
Ну вот, глядзіце, у Джеймса Бонда і у Франака Вячоркі такі гадзіннік. Ён павінен наадварот больш каштоўны быць. Плюс да ўсяго, маглі яшчэ дамовіцца, каб, ну я не ведаю, на рамішку Ціхановская пакінула аўтограф свой.
Не ведаю, ці трэба тут Ціхановскі аўтограф пакідаць, але
для таго, каб даражэй прадаць, каб больш грошай пайшло на падтрымку сем'яў палітвязням.
Дзякуй за ідэю, падумаем, улічым, але абавязкова гэта зробім.
Ну вось гэта было пытанне да тых, хто пытаўся, як там у Франыка гадзіннік. Ну вот бачыце, няма ўжо, не цісне руку, і так, ну а засталося адна толькі прэтэнзія, ты застаешся яшчэ медыамагнатам. Ну інфапойнт, там рэсурсы, праз якія будзеш уплываць на сітуацыю, там фабрыка ботаў.
Не, цікава, дарэчы, з Балагановым была сітуацыя, што ён папрасіў таксама падтрымаць праз каналы. Падтрымаць гэты збор. А я кажу, так я ўжо паўтара года. У тым ліку пад вашым ціскам ўжо паўтара года не маю ніякага дачынення там ні да інфапойнту, мне нават я нават не ведаю дакладна, хто там зараз рэдактары. А таму не з'яўляюся, з арганізацыі выйшаў, зараз цяжка, як і ўсім медыям, зараз цяжка Telegram-каналам, якія ўваходзілі ў інфапойнт. Але, ну, на палітычным узроўні мы лебіюем, каб усе незалежныя медыі. Ну, Белсат зараз у першую чаргу прыярытэт, таму што вялікі. Але іншае таксама, каб яны мелі магчымасць функцыянаваць.
Дзякуй вялікі. Ну што ж, куды далей рушыш з Варшавы? То есть, што ў бліжэйшых планах, што такое вот можна анансаваць з значнага цікавага?
Вяртаемся ў Вільню, заўтра галасаванне ў сейме літоўскім па беларускім пытанням, таксама сустрэча з беларускімі палітычнымі партыямі, моладзевымі арганізацыямі Святланы Ціханоўскай. Потым будзе Нарвегія, візіту ў Нарвегію, там працуем таксама над пакетам дапамогі для палітвязняў, для на рэабілітацыю палітвязняў, не ведаю, ці атрымаецца, але актыўна лебіюем. Ну і потым будзе травень, там будзе вельмі шмат падзеяў. Ну, будзем спрабуем адпрацаваць як след.
Вот цікавая рэакцыя на тваю інфармацыю наконт гадзінніка, як наконт таго, які да якога было шмат прэтэнзій, так і наконт гэтага, які зламаўся ў цябе. Сярожа піша: "А як можна прадаць падарунак дзеля зайздросных дурняў і клеветнікоў?" Таціана Лукашук піша: "Зря аддал часы, давай я тебе новае падару".
Ну, я запытаўся у чалавека, ці не супраць, калі я перападару, так пагадзіўся, што добрая ідэя, калі ты пойдзе на добрую справу.
Дзякуй вялікі. Пранак вячорка, Зміця Лукашук былі з вамі ў эфіры. Слухайце, глядзіце, падпісывайцеся, калі для вас гэта бяспечна, на Telegram-каналы офіса Святланы Ціханоўскай, каардынацыйнай рады, аб'яднанага пераходнага кабінета, ну і Франыка вячоркі асабіста ў Telegram-канале таксама ёсць свой такі вось канал, можна падпісацца. Піша не часта, на жаль, але тым не менш...
Няма часу.
Няма часу, але знаходзіць часам час, вывучайце за тавталогію, каб чытаць каментары ў Фейсбуку і адказваць на іх, што таксама паказвае блізкасць да народа, што ли, не адарваўся, не забранзавеў яшчэ.
Не забранзавеў, але не паспяваю на ўсё чытаць, адказваць, але удзячны ўсім, хто дае парады, крытыкуе, дзякую ўсім за ідэі, і зараз вельмі важна нейкія крэатыўныя новыя падыходы пашукаць.
Дзякую яшчэ раз, вялікі Франак. Падпісывайцеся на YouTube-канал Еўрарадыё, слухайце, глядзіце, задавайце пытанні, расшэрвайце. Жыве Беларусь!